το πρωί, και το είπαμε και στη συνέχεια, να πω να πω στους καλωσμένους εδώ ότι και ο Ανδρέας ο Σάββας βγήκε και μίλησε πριν από λίγο για την εκδήλωση της Τετάρτης. Θα το ξαναπούμε και αύριο, θα το ξαναπούμε και την Τετάρτη το πρωί. Είμαι πραγματικά χαρούμενος, γιατί στο στούντιο έχω τον κύριο Κοντογιώργη. Καθυστερημένος λιγάκι, αλλά συγχωρεμένος, γιατί εντάξει, Νέα Υόρκη βρίσκεται, οπότε τον καταλαβαίνουμε. Ασυγχώρετος βέβαια ένας συνοδός, τον κύριο Στεφανόπουλος, που δεν τον έφερε στις 10.30 που σας είχε υποσχεθεί. Και έτσι, φίλοι ακροατέ, θα χάσετε μισή ώρα ενδιαφέρουσας συνομιλίας με τον κύριο Κοντογιώργη. Γιατί εμένα θα έχει την ευκαιρία να με ακούσετε και αύριο και μεθαύριο.
Με καρφώνεις.
Το σωστό πρέπει να το λέμε.
Σωστό.
Λοιπόν,
διανοητικά καθυστερημένο.
Καθυστερημένο λόγω κίνηση. Λοιπόν, κύριε Κοντογιώργη, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που
είμαι. Και εμένα είναι πραγματικά χαρά μου, κύριε Στεφανόπουλο, και εσύ καλώς ορίσατε εδώ στο πρόγραμμα. Χαρά μου να σε έχω και σένα.
Εμείς είμαστε γνωστοί από τα παλιά.
Λοιπόν,
τον κύριο Κοντογιώργη απλώς στη Νέα Υόρκη. Γιατί θα τον έχουμε.
Ναι, στη Νέα Υόρκη, στη γειτονιά μας, στο στούντιο, παντού.
Εσείς έχετε ένα λόγο παραπάνω.
Είστε πρώτη φορά, κύριε Κοντογιώργη, στη Νέα Υόρκη.
Πρώτη φορά, αλλά δυνάμει ως ιός Έλληνα που έζησε 37 χρόνια στην Αμερική και δει στη Νέα Υόρκη, σημαίνει ότι με έφερνε μαζί του και πριν γεννηθώ.
Όσο κουβαλούσε μαζί του.
Ναι, από τις αρχές του 20ου αιώνα.
Σωστό, ονόνοητο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Γιώργος ο Κοντογιώργης γεννήθηκε το 1947 στο Νιδρύ της Λευκάδας, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πολιτική επιστήμη στο Παρίσι, όπου έγινε και διδάκτορας. Τώρα, αν θα κάτσω, φίλε ακροατέ, να σας αναλύσω έτσι γενικά τα περί Κοντογιώργη, θα σας πω τα σπουδαιότερα, γιατί νιώθω το ρολόι να τρέχει, γιατί μια ώρα δεν είναι αρκετή να μιλήσει κανείς με τον κύριο Κοντογιώργη. Το 1980 έγινε φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ από το 1976 διδάσκει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρώτος γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Από το 1975 μέχρι το 81, πρίτανης Παντίου, συγγνώμη, από το 84 μέχρι το 90, μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου και του Συμβουλίου Ερευνών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας από το 85 μέχρι το 94, γενικός διευθυντής το 1980 και πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος 1989 της ΕΡΤ, υπηρεσιακός υφυπουργός τύπου το 1993 και άλλα πολλά τώρα. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα έχει διδάξει ως επισκέπτης σε πολλά ξένα πανεπιστήμια, ως μουσαφίρης που λέμε στην Κρήτη, κύριε Κοντογιώργη, επισκέπτης. Λοιπόν, όπως το ΙΕΠ του Παρισιού, το Μονπελιέ, της Λουβέν των Βρυξελών, του Κεμπέκ, του Τόκιο, της Αψιέζας στη Ρώμη, της Φλωρεντίας και άλλα, της Μαδρίτης, της Βαρκελόνης, του Πεκίνου. Πολύ ταξιδεμένος και έχει διδάξει, έχει πατήσει τα πόδια του και έχει αφήσει τη σφραγίδα του σε πολλά πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Να μην πούμε άλλα. Αρκετά είπαμε, κύριε Κοντογιώργη. Να πω βέβαια, φίλε ακροατέ, δεν θέλω να σας πω βέβαια για τη βιογραφία του και πόσα βιβλία έχει γράψει, γιατί απλώς ξεχώρισα έτσι μερικά από μια πλούσια συγγραφική δουλειά που έχει κάνει ο κύριος Κοντογιώργης. Έτσι, μερικά, ο ιστορικός Αλέξανδρος, 30 χρόνια δημοκρατία στο πολιτικό σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, προφανώς. Πολίτης και πόλης, έννοια και τυπολογία της πολιτιότητας, το αυταρχικό φαινόμενο της 4ης Αυγούστου, η ελληνική κοινωνία στο τέλος του 20ου αιώνα. Αυτό το θέμα θέλω να το κουβεντιάσουμε μια μέρα όταν θα φύγετε από το τηλέφωνο, γιατί δεν έχουμε χρόνο σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Εκλογικό σύστημα, συνταγματικά όρια και πολιτική συγκυρία, εφημερίδα, συνταγματική πολιτιακή, δίκαιο και κοινωνία, η πολιτική ζωή και οι δεσμοί και πολλά, πολλά, πολλά. Μερικά πήρα, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κανένα
ακόμα. Νομίζω ότι από αυτά δεν πρέπει να συγκρατήσει κανείς τίποτε απολύτως. Είναι τρία στοιχεία, αν θέλετε, που έχουν να κάνουν με την επιστημονική μου παρουσία. Το γεγονός ότι δίδαξα πολλά χρόνια στο πλέον έγκυρο γαλλικό πανεπιστήμιο, το Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού, ότι εξελέγει ως τιτουλάριος καθηγητής στην έδρα Φρανκή στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών
και ως λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας παρακαλώ,
και ως αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας του Διεθνούς Ακαδημίας του Πολιτισμού της Πορτογαλίας, που είναι ένας σημαντικός θεσμός για την πορτογαλική γλώσσα και πολιτισμό, που βεβαίως έχει σημασία να είναι κανείς εκεί. Αυτό που ίσως ενδιαφέρει τους Έλληνες της Διασποράς, οι οποίοι έχουν μια πολύ πιο δημιουργική αντίληψη για την έννοια του Έλληνα και της ελληνικότητας, είναι το τρίτο μου βιβλίο μου, το Ελληνικό Κοσμοσύστημα, που υπάρχει εκεί μια ερμηνεία του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα τελείως διαφορετική από αυτή που διδάσκεται, και η δημοκρατία ως ελευθερία που ανασκευάζει στο 100% τις αντιλήψεις για τα σύγχρονα πολιτικά συστήματα και για το τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία και αντιπροσώπευση.
Να περάσουμε στην κουβέντα μας. Γιατί τώρα είχα προγραμματίσει μια μισή ώρα κουβέντα, τώρα θα γίνει μια ώρα κουβέντα και σκέφτομαι πού θα μπαλώσω και πού θα κρύψω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφέροντες. Να σας πω, κύριε Κοντογιώργη, ότι εγώ εδώ πέρα πολλές φορές μπαίνω στο ίντερνετ και βρίσκω ομιλίες από τρεις ανθρώπους. Του Κοντογιώργη, του Γιαναρά και πώς τον λένε, αυτό μπορεί με το Θεοδωράκη στη Σπίθα, το συνταγματολόγο.
Τον
Κασιμάτη. Και βρίσκω ομιλίες τις οποίες σε κενές ώρες που έχουμε στο σταθμό τις βάζω και τις ακούει ο Έλληνας απόδημος, γιατί έχουν πολύ σημασία, με στο λόγο, σαφήνεια και ό,τι χρειάζεται να ακούσουμε και εμείς εδώ, ας ζούμε μακριά από την πατρίδα που δεν έχουμε, δυστυχώς έχουμε αλλά δεν είναι κοντά στα media, να έρθουν και να μιλήσουν όπως έχετε την ευχαίρεση να πηγαίνετε στην Ελλάδα και να μιλάτε. Λοιπόν, όταν βρω καλές τέτοιες κουμπές. Λοιπόν, σας έχω παρακολουθήσει αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι ότι χθες βράδυ έκατσα 1-2-3 ώρες παραπάνω και μπήκα πάλι στο ίντερνετ έτσι για να ψάξω και να δω πού θα κοντράρω σήμερα έναν άνθρωπο, και αν μπορώ να κοντράρω τον Κοντογιώργη.
Γιατί όχι.
Λοιπόν, και επειδή πιάσατε τη λέξη δημοκρατία πριν μπούμε στα σήμερα της Ελλάδας, θέλω να μου πείτε με δύο λόγια τη λέξη δημοκρατία.
Τι είναι?
Ναι.
Να ξεκινήσουμε από το ότι το σημερινό σύστημα δεν είναι ούτε δημοκρατία ούτε αντιπροσώπευση. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι εάν ένα σύστημα είναι δημοκρατία δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Mm-hmm. Ή αν είναι αντιπροσωπευτικό δεν είναι δημοκρατία. Mm-hmm. Όλα αυτά που στοιχειοθετούν τη σύγχρονη πολιτική θεωρία είναι αερολογήματα τα οποία κατασκευάστηκαν για να δικαιολογήσουν ένα σύστημα που δεν είναι ούτε δημοκρατικό ούτε αντιπροσωπευτικό. Τι σημαίνει αντιπροσώπευση? Αντιπροσώπευση σημαίνει ότι αν εγώ θέλω να σας στείλω να αγοράσετε τσιγάρα, γιατί βαριέμαι να πάω ίδιος ή γιατί δεν ξέρω το δρόμο, εγώ ως εντολέας θα καθορίσω τι θα κάνετε, τι τσιγάρα θα μου αγοράσετε, ή εάν αλλάξω γνώμη να πάρετε άλλη μάρκα, ή να μην μου αγοράσετε τσιγάρα και να μου φέρετε τα χρήματα πίσω, ή αν αγοράσετε και τσίχλες από το περίπτερο για το λογαριασμό σας, να μου δώσετε τα χρήματα να μην τα πληρώσω εγώ. Τι από αυτά ισχύουν στο πολιτικό μας σύστημα? Γιατί πολλοί λένε ψηφίσαμε αυτούς που είναι επάνω. Τίποτε απολύτως. Η ψήφος μας δεν έχει περιεχόμενο αντιπροσωπευτικό. Αν είχε αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο, θα έπρεπε να έχει όλες αυτές τις ιδιότητες. Δηλαδή η κοινωνία ως σώμα, η κοινωνία των πολιτών να αποφασίζει. Για να είναι δημοκρατία, θα έπρεπε να μην είναι ούτε αυτό. Να μην υπάρχει δηλαδή ο διαχωρισμός κοινωνίας και πολιτικής. Αυτό που γίνεται σήμερα στο κράτος, που κατέχει το σύνολο του πολιτικού συστήματος και αποφασίζει για μας, θα έπρεπε να το επενδύεται η κοινωνία. Η κοινωνία να είναι το πολιτικό σύστημα. Και όχι ο Ομπάμα, όχι ο Παπανδρέου, όχι ο Παπαδήμος, όχι κανείς άλλος. Δημοκρατία λοιπόν είναι η αυτοκυβέρνηση.
Δημοκρατία είναι από τη στιγμή που συμφωνάμε και πάμε και ψηφίζουμε, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τους όρους της δημοκρατίας.
Όχι.
Που είναι εκείνη τη στιγμή.
Η ψήφος...
Εάν πάμε να ψηφίσουμε και από τη στιγμή που πάμε και ψηφίζουμε, κύριε Κοντογιώργη, και εκλέγουμε μια κυβέρνηση, γιατί δεν είναι δημοκρατία? Συμφώνησε, δεν με πήγε κανείς με τον πιστόλι.
Ναι, και αν υπογράψετε ένα χαρτί που θα λέτε ότι γίνεστε δούλος σε μένα, με τη θέλησή σας γίνατε δούλος. Αλλά από την ώρα όμως που υπογράψατε το χαρτί, είστε δούλος. Θα γίνετε ελεύθερος αν το σκίσετε το χαρτί. Άρα λοιπόν, το να δώσετε εξουσιοδότηση σε κάποιον να σας κυβερνάει εν λευκό, δεν είναι ούτε αντιπροσώπευση ούτε δημοκρατία. Αυτό σηματοδοτεί την νομιμοποίηση, όπως λέμε, του συστήματος. Είναι αποδεκτό δηλαδή και όχι επιβεβλημένο. Σημαίνει ότι η δημοκρατία είναι σύστημα. Και σύστημα που η πολιτεία, αντί να κατέχεται από το κράτος και επομένως από τους πολιτικούς του κράτους, κατέχεται από την κοινωνία. Εάν εμείς να ξέρουμε ότι η ψήφος δεν δηλώνει το πολιτικό σύστημα. Ψήφιζαν και στη φεουδαρχία οι φεουδάρχες μεταξύ τους. Η ψήφος πρέπει να δούμε τι περιεχόμενο έχει. Η ψήφος λοιπόν μπορεί να περιέχει μόνο περιεχόμενο νομιμοποίησης. Μας αρέσει να είναι ο Σαμαράς και όχι ο Παπανδρέου ή το αντίθετο, αλλά για να έχει αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο το σύστημα πρέπει να σηματοδοτεί το περιεχόμενο της αντιπροσώπευσης. Δηλαδή να ψηφίζουμε όχι για ποιον θα βγάλουμε, αλλά να ψηφίζουμε επίσης και για το τι θα κάνει αυτός που θα βγάλουμε, ή να αλλάξει και να κάνει άλλη πολιτική και να μας δίνει λογαριασμό και να τον ανακαλούμε. Και αν ήταν δημοκρατικό το σύστημα, που πάμε πολύ πιο μακριά, θα έπρεπε οι συγκεκριμένοι να μην υπάρχουν, οι αντιπρόσωποι να κυβερνάνε. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά. Η ψήφος επομένως δεν δίνει το νόημα στο πολίτευμα, το περιεχόμενο της ψήφου δίνει το νόημα στο πολίτευμα.
Εγώ πιστεύω ότι τη λέξη δημοκρατία τη χάναμε όταν μπούμε μέσα στα κόμματα, κύριε Κοντογιώργη. Από τη στιγμή που συμφωνούμε, κατά την προσωπική μου άποψη, να πάμε να ψηφίσουν, πάλι το ξαναλέω, πάντα με τη δική μου άποψη, δεν με υποχρεώνει κανείς να πάω. Ψηφίζω. Εγώ πιστεύω ότι τη λέξη δημοκρατία τη χάνουμε στα κόμματα, όταν σήμερα πριν από δύο λεπτά ο κύριος Σαμαράς διέγραψε το Χατζηγάκη επειδή τόλμησε να πει τη γνώμη του.
Είστε θύμα της νεωτερικότητας, ως προς το τι είναι η δημοκρατία.
Εκεί προσπαθώ να σας πω την νεωτερικότητα και να σας ρωτήσω τώρα. Σε ποιο κράτος σε όλο τον κόσμο εφαρμόζεται αυτό που λέτε, κύριε Κοντογιώργη?
Δεν εφαρμόζεται πουθενά. Μπράβο. Αλλά το γεγονός ότι δεν λέγεστε Γιώργος δεν σημαίνει ότι σαν και καλά πρέπει να είστε ο Γιώργος.
Όχι, όπως είπατε.
Άρα λοιπόν, το να διαπιστώσουμε ότι δεν εφαρμόζεται πουθενά δεν σημαίνει ότι αυτό που υπάρχει πρέπει να το ονομάσουμε δημοκρατία. Επομένως, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ζούμε στην μεταφεουδαλική εποχή. Προχθές οι παππούδες των Ευρωπαίων και των Αμερικανών ήταν δουλοπάρικοι πριν από έναν αιώνα. Είναι πολύ μικρός ο χρόνος. Δηλαδή, ζούμε στην περίοδο, αν δούμε τον καθέναν από εμάς, στην περίοδο της ηλικίας των 5 με 10 ετών στην ιστορία των κοινωνιών. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν, όπως έχουμε και πίσω στον ελληνικό κόσμο, αυτή τη διαδρομή από ένα σύστημα που είναι σαν το σημερινό, ο Σόλωνας, εξελέγει από το σώμα των πολιτών, αλλά δεν έδινε λόγο σε κανέναν, δεν μπορούσαν να τον ανακαλέσουν και τους άκουγε, αλλά έκανε ό,τι ήθελε. Μετά πήγαμε στην αντιπροσώπευση και μετά στη δημοκρατία. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Είμαστε σε αυτό το βρεφικό στάδιο και θα εξελιχθούμε, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί.
Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο δεν θα εξελιχθούμε, αλλά χάνουμε και όποια δημοκρατικότητα είχαμε μέχρι σήμερα, μια και σήμερα άλλους ψηφίζουμε και από αλλού έρχονται οι εντολές.
Αυτό είναι άλλο.
Αυτό είναι άλλο τώρα, έτσι.
Μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα για το σημερινό σύστημα.
Όχι, για το σημερινό, θα έρθουμε εκεί αργότερα. Λοιπόν, αλήθεια μπορούμε εμείς σαν Έλληνες, γιατί σας άκουσα και σας έχω ακούσει διάφορες συνεντεύξεις που έχετε δώσει. Γιατί να μιλάμε μόνο για τον ελληνισμό? Είμαστε το κέντρο του κόσμου. Γιατί να μην ταυτιστούμε τους άλλους λαούς που συνταξιδεύω μαζί σε ένα καράβι που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί να χτυπάμε, να λέμε ότι εμείς οι Έλληνες, επειδή μήπως τελικά έχουμε πέσει θύματα των αρχαίων Ελλήνων, της αρχαίας μας κληρονομιάς, που μας κάνουν πλέον ή κάνουν ανθρώπους σαν και εσάς που είναι καπετάνιοι σε αυτό το καράβι της ελληνικότητας, να ταξιδεύουμε και να μην ξέρουμε τελικά που πηγαίνουμε, γιατί σήμερα είναι εφάρμοστα, μια και σήμερα εφαρμόζεται από ανθρώπους που γνώμονα έχουν μόνο την τσέπη και το δολάριο?
Υπάρχουν τρία θέματα που θίγεται, νομίζω, χωριστά. Αυτό που είναι...
Επειδή είστε ένας καταράκτης στο λόγο σας, προσπάθησα να τα βάλω για να... γιατί δεν θέλω να σας διακόπτω.
Είναι η καρδιά του θέματος σήμερα, όπως το θέσατε.
Μα ακριβώς. Και επειδή θέλω να το αναλύσετε και να μην σας διακόψω με μια δεύτερη ερώτηση, γι' αυτό ακριβώς έβαλα το ερώτημα.
Να με διακόψετε, βεβαίως. Υπάρχουν τρία επίπεδα λοιπόν. Το ένα είναι ο ελληνισμός ως ιστορική πραγματικότητα. Αυτόν ο νεότερος κόσμος θα τον συναντά διαρκώς μπροστά του, όχι γιατί υπήρξε σπουδαίος, αλλά γιατί έκανε μια διαδρομή στην ιστορία την οποία ακολουθούμε και σήμερα. Σε μεγάλη κλίμακα βεβαίως και όχι σε μικρή, αλλά ακολουθούμε και σήμερα. Αυτό είναι το προνόμιο για το οποίο διατηρεί ο ελληνισμός την επικαιρότητά του. Ο Πλάτωνας ή ο Αριστοτέλης ή η Βυζαντινή δεν ήταν υπεράνω της δικής μας ευφυΐας ή της ευφυΐας του κάθε Ευρωπαίου και του κάθε Αμερικανού. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που ζούσαν όμως άλλες ιστορικές πραγματικότητες πιο εξελιγμένες από τις δικές μας, στο δικό τους κόσμο. Αυτός λοιπόν ο ελληνισμός είναι που μπορεί να αποτελέσει το εργαστήρι μέσα από το οποίο θα κατανοήσουμε τον χαρακτήρα της δικής μας εποχής και το μέλλον της, που πηγαίνει. Αυτά που που λέμε παγκοσμιοποίηση και πολλά άλλα. Το δεύτερο είναι αυτή η σχέση ελληνικότητας, δηλαδή αυτό που ορίζουμε σήμερα ως ελληνική κοινωνία, είτε του κράτους την ελλαδική είτε της διασποράς, και ο υπόλοιπος κόσμος. Σήμερα λοιπόν ο ελληνισμός δεν συγκροτεί αυτό που λέω κόσμο-σύστημα, δηλαδή ένα σύνολο κοινωνιών μέσα στο οποίο υπάρχει μια αυτάρκεια, μια εναρμόνιση των δυναμικών, οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες, μέσα στη Ρώμη, στο Βυζάντιο κλπ. Δεν συγκροτεί αυτό ένα αυτοτελή δικό του κόσμο. Ο ελληνισμός σήμερα είναι μέρος ενός άλλου κοσμοσυστήματος που έχει αναδειχθεί στο σύνολο του πλανήτη. Επομένως είναι μια κοινωνία, ένα κράτος-έθνος όπως λέγεται. Και βεβαίως σε αυτό το επίπεδο υπάρχει αφενός η θέληση της ταυτότητας, να υπάρχουμε δηλαδή ως ταυτότητα συλλογική, ως Έλληνες στον κόσμο, γιατί αυτό στοιχειοθετεί την έννοια της ελευθερίας. Όποιος έχει ταυτότητα θέλει να είναι ανεξάρτητος, να διακρίνεται από τον άλλον, άρα θέλει να υπάρχει μέσα στον άλλο κόσμο, αλλά με διακεκριμένο τρόπο ώστε να ορίζει τα του οίκου του. Και από εκεί και πέρα οι ευρύτερες οικογένειες ή οι συγγένειες στις οποίες ανήκει. Η Ευρώπη, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι αναιρετικό να είναι κανείς Έλληνας και Ευρωπαίος. Όπως δεν είναι αναιρετικό να είναι Γάλλος ή Γερμανός και Ευρωπαίος. Είναι δύο σε διαφορετικά επίπεδα ταυτότητες οι οποίες μας ανήκουν. Και Έλληνες είμαστε και Ευρωπαίοι. Είναι δύο ταυτότητες. Όπως και μέσα στην Ελλάδα ή και μέσα στον ελληνισμό υπάρχουν περισσότερες ταυτότητες. Δεν υπάρχει μία. Εγώ είμαι Λευκαδίτης, είμαι Έλληνας και είμαι και πολίτης Ευρωπαίος. Εσείς είστε κατά τον ίδιο τρόπο κριτικός, άνθρωπος της Αστόρια, γιατί κατοικείτε εδώ, της Νέας Υόρκης εν πάση περιπτώσει, αν δεν κατοικείτε στην Αστόρια, και πολλά άλλα, και Έλληνας. Δεν είναι αναιρετική μια ταυτότητα με την άλλη. Συνεπώς, το να μιλάμε για την Ελλάδα σήμερα, μιλάμε γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερες συνθήκες κρίσης και πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομονώσουμε την Ελλάδα και τον ελληνισμό από τον άλλο κόσμο. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι άλλοι. Και υπάρχουν οι άλλοι γιατί υπάρχουμε όλοι οι επιμέρους.
Το τελευταίο διάστημα αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στα του σήμερα. Άνθρωποι των γραμμάτων, όπως σας είπα και πριν μερικά ονόματα, και εσείς κύριε Κοντογιώργη, ξαφνικά νιώσατε την ανάγκη να παρέμβετε. Μήπως αργήσατε, αλήθεια? Δεν τη βλέπατε αυτή η κατρακύλα ότι είχε ξεκινήσει 4-5 χρόνια πριν? Γιατί, αλήθεια, τόσο ενδιαφέρον τώρα τελευταία? Πού είσαστε όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί, κάτσε να βάλω πάλι 2-3 ερωτήματα, γιατί δεν θέλω να σας διακόπτω.
Να σας προλάβω σε αυτό.
Να με προλάβετε.
Σας εγκαλώ, για το λόγο ότι δεν με διαβάζετε. Και έχετε δίκιο να με διαβάζετε, διότι δεν είστε υποχρεωμένος να ψάχνετε να με παρακολουθείτε.
Όχι, διαβάζω λίγο από όλους, η αλήθεια είναι αυτή, και πρέπει να ενημερώνομαι γιατί είμαι για πολλά χρόνια εδώ πέρα, οπότε. Λοιπόν, για συνεχίστε.
Ναι.
Λοιπόν, μάλλον να τελειώσει την ερώτηση.
Ναι, παρακαλώ.
Πού είσαστε, αλήθεια, εσείς οι άνθρωποι των γραμμάτων? Γιατί εγώ ειλικρινά σας βλέπω τον τελευταίο χρόνο, 1-1,5, το κακό στην Ελλάδα, ειδικά για ανθρώπους σαν και εσάς. Το έχετε δει πολλά χρόνια να έρχεται. Γιατί δεν κάνατε την παρέμβαση σας τότε, όταν ήταν νωρίς ακόμα? Τις παρεμβάσεις σας γενικά όλοι εσείς, και ξαφνικά τα τελευταία 1-2 χρόνια σας βλέπουμε όλους με τόσο ενδιαφέρον για την πατρίδα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά οφείλω να διαφοροποιηθώ. Δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους, γιατί αν
θα το πω διαφορετικά.
Για την ελληνική διανομή.
Μπορεί να το γράψατε στα βιβλία σας, γιατί δεν τα έχω διαβάσει, αλλά δεν σας έχω δει τόσο έντονα στις τηλεοράσεις, εκτός αν είστε σε κανάλια τα οποία δεν μπορούμε να τα πιάσουμε εδώ. Όχι. Στην Αμερική, και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα δούμε κιόλας.
Να συνεκτιμήσετε ότι πολλοί καλούν τη διανόηση ή διαμαρτύρονται γιατί η διανόηση δεν παρεμβαίνει, αλλά ελάχιστοι θέλουν να παίξουν τη διανόηση, να ακουστεί. Πρέπει λοιπόν να λάβετε, να διερωτηθείτε στο γιατί μήπως κάποιοι δεν θέλουν να ακούγεται η διανόηση ή μια ορισμένη διανόηση. Αυτό έχει να κάνει με τη δική μου επιχειρηματολογία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο δικός μου λόγος αρχίζει να απελευθερώνεται και να ακούγεται, γιατί ήταν σε κατάσταση εγκλεισμού προηγουμένως, τα τελευταία χρόνια που έχει αναπτυχθεί η επικοινωνία στο ίντερνετ. Ο
όπως ξέρετε στην Ελλάδα, όπως και παντού, αλλά στην Ελλάδα κυρίως, υπάρχουν δύο τρόποι να ακουστεί κανείς. Είτε να βγει στην τηλεόραση, είτε να βγει στο ραδιόφωνο, έτσι που είναι μαζί, ή στις εφημερίδες. Εάν δεν σας παίζουν λοιπόν το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και οι εφημερίδες, σημαίνει ότι δεν υπάρχετε.
Σωστό.
Γιατί τα βιβλία και τα άρθρα είναι επιστημονικά και είναι περιορισμένα. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Σε ό,τι με αφορά, είχα αναδείξει τα αίτια του κακού και μάλιστα σε διαχρονικότητα για την ελληνική κοινωνία, έχοντας μιλήσει εδώ και δεκαετίες, όχι τώρα, για κράτος κατοχής και για δυναστική κομματοκρατία.
Πότε είχατε δηλώσει αυτό, κύριε Κοντογιώρη?
Αυτό από τη δεκαετία του 80.
Έχει σημασία, θα σας πω την επόμενη ημέρα.
Είχα αρχίσει ήδη προηγουμένως από το 1900. Το πρώτο μου κείμενο που μιλούσα για διαπλοκή ήταν δικός μου όρος. Και όχι του Μητσοτάκη, όπως λέγεται στην πολιτική. Ο Μητσοτάκης το χρησιμοποιεί, όπως και πολλοί άλλοι. Είχα εισαγάγει την έννοια της διαπλοκής, δηλαδή ενός πολιτικού συστήματος, ενός κράτους που είναι στον αντίποδα των συμφερόντων της κοινωνίας, ήδη από το 1975. Και ήταν ο λόγος που η διδακτορική μου διατριβή στο Παρίσι είχε ως περιεχόμενο την επανάσταση. Δηλαδή την υπέρβαση της κρατούσης καταστάσεως και πώς αυτή μπορεί να γίνει. Μίλησα για κράτος κατοχής, για δυναστική κομματοκρατία, είναι δικός μου όρος που εισήγαγα, η κομματοκρατία και η θεωρία της κομματοκρατίας, ήδη από τη δεκαετία του 80. Όλα μου τα βιβλία τεκμηριώνουν αυτή την πορεία της καταστροφής του ελληνισμού μέσω του κράτους. Αν αναλογιστείτε τι ήταν ο ελληνικός κόσμος σε καθεστώς εθνικής κατοχής, τουρκοκρατίας, που κυβερνούσε ουσιαστικά, οικονομικά, πνευματικά και με άλλους τρόπους τρεις αυτοκρατορίες, και τι είναι σήμερα, θα αντιληφθείτε ποιος κατέστρεψε τον ελληνισμό και γιατί. Αυτό το κράτος λοιπόν είναι αναντίστοιχο με την συλλογική αντίληψη που σέρνει ιστορικά ο Έλληνας, διότι δεν έχει τις ίδιες καταβολές. Αυτό ήταν χρήσιμο ως κράτος για τον δυτικό κόσμο, αλλά ήταν αναντίστοιχο προς την ελληνική κοινωνία, διότι η ελληνική κοινωνία δεν προήλθε από τη φεουδαρχία, δεν ήταν μάζα που σέρνονταν για να απελευθερωθεί. Ζούσε σε καθεστώς δήμου μέσα στα κοινά του. Οι πόλεις κράτη της αρχαιότητας φτάνουν, αυτός είναι ο ισχυρισμός ο δικός μου, μέχρι και το 19ο αιώνα, μέχρι δηλαδή τη στιγμή που συγκροτείται το ελληνικό κράτος. Και είναι οι πόλεις κράτη, αυτό που λέγεται κοινότητες, που συγκρότησαν το δυτικό κόσμο και τον έβγαλαν από τη φεουδαρχία. Αυτό λοιπόν το στοιχείο πρέπει να το συνεκτιμήσουμε. Αν ακούγομαι σήμερα περισσότερο, είναι γιατί τότε δεν έπρεπε να ακούγομαι. Θεωρείται ότι χάλαγα τη σούπα, όπως λέμε,
της πολιτικής σκηνής.
Ενοχλούσα, ενώ τώρα που έχει έρθει σε αδιέξοδο το πολιτικό σύστημα, υπάρχει κόσμος που ψάχνει το διαφορετικό. Σας θυμίζω ότι το 2008, με τα γεγονότα τότε που ξεκίνησαν αυτή την κρίση, είχα γράψει επανειλημμένα και είχα βγάλει και βιβλίο, το οποίο σε ό,τι αφορά τα αποσπάσματα που μπήκαν στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα μου, έχουν κυκλοφορήσει ευρύτατα. Το βιβλίο όμως δεν κυκλοφόρησε. Γιατί δεν κυκλοφόρησε το βιβλίο? Μια μέτρια κυκλοφορία, διότι οι μηχανισμοί δεν το επιτρέπουν. Προστατεύουν οι μηχανισμοί ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ως κατακτητής επί της κοινωνίας, όπως λειτουργεί και σήμερα μέσα στις συνθήκες της κρίσης.
Με λίγα λόγια, δηλαδή, εσείς έκανε την παρέμβασή σας και τις προτάσεις σας, απλώς δεν ακουγότανε.
Βεβαίως. Είναι η μόνη θεωρητική αντίληψη που έχει διατυπωθεί, που πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα που ενοχοποιούσε την ελληνική κοινωνία για την κατάντια του ελληνικού κράτους, ως εάν ήταν η κοινωνία που κατέστρεφε τον εαυτό της. Ήταν η μόνη θεωρητική προσέγγιση η οποία πήγαινε στην αντίθετη κατεύθυνση στα πράγματα και δικαιώθηκε από τις σημερινές συνθήκες.
Κύριε Κοντογιώργη, πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά σας είπα πρέπει να κόψω, είχα μια σειρά για μια μισή ώρα πρόγραμμα. Είδα μια συνέντευξή σας που δώσατε στην Αθήνα, νομίζω τώρα αρχές Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ήτανε, και βάλεστε κατά του Γεωργίου Παπανδρέου και λέτε ότι θα πρέπει να δικαστεί και τα λοιπά και τα λοιπά για όλα αυτά που έκανε. εσείς πιστεύετε ότι μόνο ο Παπανδρέου έφτασε στην Ελλάδα στο σημείο που είμαστε σήμερα? Και γιατί αλήθεια να δικαστεί ο Παπανδρέου, αφού για μένα προσωπικά ο δρόμος ήταν στρωμένος από την προηγούμενη κυβέρνηση? Για να μην πω από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και δεν ήταν τυχαίο ότι ο Παπανδρέου βγήκε με μια διαφορά 11%, γιατί για μένα ήταν όλα προγραμματισμένα να βγει με αυτή τη διαφορά και να εφαρμόσει όλα αυτά που εφαρμόσει σήμερα. Γιατί αλήθεια βάλεστε εναντίον του Παπανδρέου και όχι και των προηγούμενων?
Όπως είπα πριν, εγώ ενοχοποιώ συνολικά το κράτος, το πολιτικό σύστημα, δηλαδή το πολιτικό προσωπικό που έχει κυριαρχήσει ιδιωτελώς πάνω στο κράτος. Αυτό είναι από την εποχή του Όθωνα. Η ελληνική κοινωνία καταστρέφεται, ο ελληνικός κόσμος. Το βλέπετε τι συμβαίνει στην...
Να μου επιτρέψετε να σας διακόψω.
Να το πω ολόκληρο.
Όχι, μου βγήκατε από την απάντησή μου, την ερώτησή μου.
Όχι, έφτασα κιόλας.
Γιατί εδώ είστε μόνο εναντίον του Παπανδρέου?
Όχι, έφτασα κιόλας.
Και το έχω βγάλει φωτοτυπία, το έχω μπροστά μου.
Είναι μια πολιτική πράξη, γι' αυτό θέλω να εξηγήσω.
Εντάξει. Okay.
Ενοχοποιώ λοιπόν το σύνολο της πολιτικής τάξης. Γιατί? Όχι γιατί είναι οι κακοί άνθρωποι που είναι αντίθετοι από εμάς, αλλά γιατί όποιος και να θέλει ή και να ανεβεί σε αυτό το πολιτικό σύστημα θα συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο λαϊλατικά επί της κοινωνίας, ιδάλλως θα πρέπει να πάει σπίτι της, θα την εκφράσει το πολιτικό σύστημα. Όποιος είναι μέσα λοιπόν είναι συνένοχος. Ένα. Το δείχνει η ιστορία. Το 1897 παραλίγο να χάσουμε την ελευθερία μας, το 1922 χάθηκε ο μισός ελληνισμός, χάθηκε στο εσωτερικό μέτωπο από αυτούς τους ίδιους. Για να έρθουμε και στα κυπριακά και τα άλλα. Δεύτερον, για να έρθουμε στο τωρινό. Έχω πει λοιπόν ότι η περίοδος της μεταπολίτευσης στοιχειοθετεί μια ολική επαναφορά στο καθεστώς της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα. Επομένως, ενοχοποιώ όλες τις κυβερνήσεις. Ξεκινάω από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή που δεν λαϊλάτησε, αλλά δημιούργησε ένα καθεστώς ευρέως κράτους με την κρατικοποίηση μεγάλων οργανισμών, για να δώσει την ευχέρεια μετά στον Ανδρέα Παπανδρέου να λαϊλατήσει το κράτος προκειμένου να φτιάξει ιδεολογία. Περνάω στο Συνίτη που είναι η μεγάλη περίοδος επίσης, ο οποίος παρέδωσε συνολικά το κράτος στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Για πρώτη φορά έχουμε τόσους μέσα από το γραφείο του να βγαίνουν με αποκαλύψεις εκατομμυρίων. Περνάμε στον Καραμανλή το νεότερο, ο οποίος διέλυσε κυριολεκτικά το κράτος στο όνομα της επανίδρυσης και το πήγε πιο κάτω ακόμη στη διαφθορά και στη διαπλοκή, να μην αποδίδει απολύτως τίποτε, και ερχόμαστε... Αυτοί προκάλεσαν την κρίση. Ο ένας αλυσιδωτά και προσθετικά στον άλλον.
Γιατί ερχόμαστε... να δικαστεί ο Παπανδρέου?
Ερχόμαστε λοιπόν εκεί.
Σε αυτό που λέτε εσείς.
Ο Παπανδρέου λοιπόν είναι ο τελευταίος κρίκος αυτής της αλυσίδας. Δεν δημιούργησε την κρίση. Όμως είχε όλη την ευχέρεια πριν να καταλάβει, όχι να καταλάβει, ήξερε, γιατί ήξερε που πάμε, και να είναι συγκρατημένος. Παρόλα αυτά δήλωνε ότι λεφτά υπάρχουν. Είχε μετά την άνοδο του στην εξουσία μήνες τη δυνατότητα να πάρει μέτρα για να μην πάμε στην Τρόικα. Μας έβαλε στην Τρόικα ανοήτως, δηλαδή σε ένα καθεστώς που θα σας το εξηγήσω μετά, αλλά να πω γιατί ο Παπανδρέου δεν έπαιρνε κανένα μέτρο μέχρι σήμερα, διατήρησε τους πυλώνες του συστήματος που μας οδήγησε στην καταστροφή, στο ακέραιους, ατόφιους, γιατί δεν ήθελε να θίξει τα προνόμια της πολιτικής τάξης, και μέχρι σήμερα εγκαλείται για μια αλυσίδα καταστροφών, οι οποίες μας έχουν οδηγήσει σήμερα στο απόλυτο αδιέξοδο. Η ελληνική κοινωνία δεν θα συνέλθει, γιατί έχουμε ακόμα να διανύσουμε το Ρουβίκονα, δηλαδή κρίσεις και καταστροφές οι οποίες θα είναι ατέλειωτες, πολλά μνημόνια έλεγα από την αρχή, και δεν θα συνέλθει σε αυτόν τον αιώνα, φοβάμαι. Η Ελλάδα που θα βγει από την κρίση θα είναι τελείως αγνώριστη, θα είναι η μισή Ελλάδα, και θα είναι μια Ελλάδα η οποία δεν θα μπορεί να σταθεί πια στα πόδια της με τον τρόπο που την ξέραμε πριν. Χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, διότι μπορούσε να πάρει στοιχειώδη μέτρα και να διασώσει την κατάσταση. Και ήξερε, ήταν αυτός ο κυβερνήτης. Όταν λοιπόν το είπα γιατί μου το ζήτησαν και δημοσιεύθηκε σε μια πολύ μεγάλη, τη μεγαλύτερη γαλλική ιντερνετική εφημερίδα, την παραμονή που θα πήγαινε στην Οίκαια. και στις Κάνες. Και ήθελα να δώσω, ήθελαν αυτοί να δώσουν στο Σαρκοζή και στη Μέρκελ ένα μήνυμα. Και εγώ τους είπα ότι το μήνυμα αυτό είναι μήνυμα και για τους ίδιους. Ότι δηλαδή την Ελλάδα την καταστρέφουν στο όνομα μιας πολιτικής που δεν υπηρετεί την κοινωνία, δεν υπηρετεί τα έθνη, αλλά υπηρετεί το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Αυτό είναι μια τεράστια μεταβολή στην Ευρώπη και ο συμβολισμός του να συλληφθεί με διεθνές ένταλμα είχε να κάνει με το σύνολο της ελληνικής πολιτικής τάξης. Κάποτε με ρώτησαν τι θα έκανες αν έμπαινες για μία μέρα στην πολιτική, είπα θα έπιανα τους τρεις εν ζωή πρωθυπουργούς, τέως πρωθυπουργούς, και θα τους έβαζα για ένα βράδυ στον Κορυδαλό. Παρανόμως, διότι δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα. Ακριβώς διότι οι πολιτικοί μας έχουν δημιουργήσει τόσα αναχώματα προστασίας απέναντι στην κοινωνία, γιατί ο εχθρός τους είναι η κοινωνία, που ούτε ο πιο εφάνταστος κακοποιός δεν θα τα δημιουργούσε για να προστατεύσει τον εαυτό του. Γι' αυτό στο όνομα του ΓΑΠ εννοούσα όλους, αλλά ήταν μια συμβολική πράξη που απευθυνόταν στους Ευρωπαίους ότι είναι ένα γεγονός που αφορά την Ευρώπη και όχι ένα γεγονός που αφορά την Ελλάδα.
Και το στείλατε στην εφημερίδα για να το δώσουν στο Σαρκοζή. Αφού ο Σαρκοζή είναι, είναι ο εντολοδόχος του Παπανδρέου.
Ήταν μήνυμα.
Αυτός δίνει τις εντολές του Παπανδρέου.
Ήταν μήνυμα που έβγαινε από την ελληνική κοινωνία προς τους πολιτικούς ηγέτες.
Λοιπόν, και φτάσαμε σήμερα και χρησιμοποιήσατε σε μια άλλη σας συνέντευξη μια λέξη νεκρόφιλος.
Ναι.
Λοιπόν, καταρχήν να με εξηγήσετε τι σημαίνει λέξη νεκρόφιλος. Γιατί εγώ προσωπικά έχω λανθασμένο, θα σας πω μετά που θα είμαστε εκτός αέρος, τι σημαίνει νεκρόφιλος, γιατί δεν λέγεται. Τι τουλάχιστον γνωρίζω εγώ.
Όχι, είναι...
Εγώ θέλω να μου εξηγήσετε τι σημαίνει νεκρόφιλος.
Η έννοια της νεκροφιλίας είναι και η περιοριστική έννοια που αφορά το ερωτικό στοιχείο.
Μπράβο, το ερωτικό στοιχείο.
Αλλά είναι και η γενικότερη έννοια από όπου προέρχεται που αγαπάει κανείς οτιδήποτε είναι νεκρό.
Γιατί ο παππούλιας και νεκρόφιλος τώρα στην ηλικία. Δηλαδή το έβλεπα λιγάκι παράξενο.
Όχι. Είπα το ελληνικό σύστημα είναι νεκρόφιλο. Και γιατί είναι νεκρόφιλο? Διότι μόλις έχει ανάγκη να στελεχώσει την προεδρία του κράτους ή οτιδήποτε άλλο, κυρίως εκείνο ο συμβολισμός, ψάχνει να δει ποιος είναι νεκρός πολιτικά για να τον φέρει ώστε να μην ενοχλεί. Βρήκε τον Στεφανόπουλο, ο οποίος δεν ενοχλούσε κανέναν. Βρήκε τον Παπούλια, ο οποίος μόλις είχε αποφασίσει ότι θα ιδιωτεύσει και θα φτιάξει εκεί πέρα κοτέτσια στην Ήπειρο. Τον θυμήθηκαν και τον έφεραν πίσω. Και ακριβώς ανέδειξα το γεγονός ότι ένας θεσμός και ένας άνθρωπος ο οποίος κοστίζει πάνω από 2 εκατομμύρια μαζί με τις υπηρεσίες στον ελληνικό λαό θεωρεί ότι είναι ανεύθυνος κατά το Σύνταγμα και δεν έχει κανένα λόγο στην πολιτική κατάσταση που ζούμε σήμερα, στις έκτακτες συνθήκες.
Επειδή μας ακούει πολύ κόσμος και για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, έχω και εγώ μερικές ενστάσεις εναντίον του κ. Κοντογιώργη. Μία θα πω.
Τέλειωσες.
Ναι.
Θα σου δώσω το χρόνο, δώσε μου σε παρακαλώ, γιατί έχω μια σειρά να μην μου το χαλάσει το μυαλό μου και θα σου δώσω το χρόνο να ρωτήσεις. Δώσε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και φέρνει ευθεία, φέρεται ευθύνη, λέτε ο Παπούλιας.
Απόλυτη ευθύνη.
Σας άκουσα χθες βράδυ να βγει να μιλήσει. Πες ότι έβγαινε να κάνει το διάγγελμα το οποίο ζητάτε. Ποιος θα τον ακούει?
Πρώτα, δύο πράγματα. Ναι. Ακούστε.
Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Επειδή βλέπω το ρολόι και τρέχει και θέλω να πούμε όσο γίνεται πιο πολλά. Ξέρω ότι δεν παλεύεστε όταν αρχίσετε να μιλάτε.
Όχι,
θέλω με πιο λίγα λόγια να μας τα λέτε.
Εγώ θα καλούσα τον Πρωθυπουργό, αν ήμουν Παπούλιας, στο Προεδρικό και θα του έλεγα να κάνεις γρήγορα μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση, να κόψεις το 50% της απολαβές των βουλευτών, να απαγορεύσεις και να βάλεις σε άμεση ποινική ευθύνη και αστική ευθύνη όλους τους πολιτικούς οι οποίοι μέχρι σήμερα λαιλατούν το κράτος και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, να επαναφέρεις και να δικαστούν όλες τις υποθέσεις ασυλίας οι οποίες από το 1974 μέχρι σήμερα δεν επετράπει από τη Βουλή να πάνε στη δικαιοσύνη. Και μετά θα του έλεγα να δώσεις το δικαίωμα του ενόμου συμφέροντος στον πολίτη να εγκαλεί και μάλιστα με μαγνητόφωνο. Ξέρετε ότι απαγορεύεται η μαγνητοφώνηση ως κακούργημα αυτή τη στιγμή για τα αδικήματα στην Ελλάδα για να προστατεύονται οι πολιτικοί. Λοιπόν, να έχει δικαίωμα ο πολίτης να εγκαλεί τον διοικητικό υπάλληλο όταν δεν κάνει τη δουλειά του. να δώσει ρυθμίσεις τέτοιες που να λειτουργήσει το κράτος και συγχρόνως.
Και του τα έλεγε όλα και του απάντηγε ο Παπανδρέου.
Αν του απαντούσε.
Πήγαινε μέσα, ρε, μα δεν σου δίνει κανείς σημασία σένα.
Έχει το δικαίωμα να στέλνει πίσω όλες τις νομοθετικές ή άλλες ρυθμίσεις και έχει το δικαίωμα να βγει στον ελληνικό ναό και να πει: εγκάλεσα τους πολιτικούς για αυτό το λόγο και δεν με άκουσαν και σας καλώ να κατεβείτε στους δρόμους. Αυτός είναι ο ρόλος
του Προέδρου. Σας έφερα ακριβώς εκεί που ήθελα να σας φέρω. Το καλοκαίρι, όταν είχαμε τους πρώτους αγανακτισμένους στην Αθήνα, βγήκατε και είπατε να κατέβω κόσμος και να κυκλώσουν τη Βουλή 100.000. Εγώ θα σας ρωτήσω, κύριε Κοντογιώργη, επειδή ζούμε σε μια χώρα που για μας είναι λιγάκι περίεργα το να κλείνεις τη Βουλή ή να κλείνεις τους δρόμους, έχεις το δικαίωμα της απεργίας, αλλά θα σου πούν που θα είσαι κτλ. Κτλ. Δεν έχεις το δικαίωμα να ενοχλείς τον άλλον και τα σχετικά. Εσείς ζητάτε σε μια κυβέρνηση η οποία πήρε το 40%, δεν ξέρω, 163 βουλευτές. Πόσο πήρε, 163?
Ξεκίνησε,
ναι, 163 βουλευτές. Ζητάτε δηλαδή τη Δημοκρατική Συμμαχία, ας πούμε, που έχει αυτή τη στιγμή 100.000 ψήφους στην Ελλάδα, γιατί 100.000 ζητάγατε, να κυκλώσουν τη Βουλή και να αναγκάσουν την κυβέρνηση. Για μένα,
όχι,
νομίζω ότι
κάτι ζητούσε.
100.000 μέχρι 500.
Έλεγα το δυνατόν περισσότερο. Σε άλλες στιγμές είπα περισσότερα, ανάλογα του τι έπρεπε να βάλουμε στο τραπέζι.
Ναι.
Σημασία έχει να υπάρξει μια μαζική κινητοποίηση. Τι εννοούσα όμως με αυτό?
Όχι 100.000 όμως. Να δούμε ένα εκατομμύριο στον δρόμο να το καταλάβουμε. Αλλά 100.000 κάθε στιγμή, το κάθε κόμμα μπορεί να του κατεβάσει.
Όχι, όχι.
Θα ρίχνουμε την κάθε κυβέρνηση επειδή.
Όχι.
Αυτό προσπαθώ
δεν,
να πω.
Εγώ δεν πρότεινα να πέσει καμιά κυβέρνηση και κανένα κόμμα. Είπα ότι οι παραδοσιακοί τρόποι δράσης, όλη η ελληνική κοινωνία να κατέβει να διαμαρτυρηθεί, όλη η αμερικανική κοινωνία να κατέβει να διαμαρτυρηθεί, δεν παίζει κανένα ρόλο. Οι απεργίες επίσης αντιθέτως ενοχλούν και απονομιμοποιούν το αίτημα. Αυτό που είπα είναι ότι πρέπει να πάψουν να λειτουργούν με τον παραδοσιακό τρόπο που ήταν να κινητοποιούνται από τα κόμματα ή από τα συνδικάτα και να κινητοποιούνται για να διαμαρτυρηθούν. Και είπα, θέλετε να παρακυκλώσετε τη Βουλή, συγκεντρωθείτε όσο γίνεται περισσότεροι, αλλά με συγκεκριμένα αιτήματα πρώτων, δεύτερων, τρίτων, τέταρτων, πέμπτων και που θα έχουν τον χαρακτήρα της συντεταγμένης περικύκλωσης, να λειτουργήσουν ως σώμα, ως δήμος γύρω από τη Βουλή που θα τους αναγκάσουν να ψηφίσουν αυτά τα οποία θα ζητήσουν οι ίδιοι οι πολίτες, ιδάλλως να μην βγουν από μέσα να ψηφίσουν όπως τα ποντίκια τους έλεγα. Διότι είναι υποχρεωμένοι οι πολιτικοί, αφού θέλουν να λένε ότι είναι δημοκρατικό το σύστημα και αντιπροσωπευτικό, να ακολουθούν τη Βούληση της Κοινωνίας που έχει να αντιτάσσονται και να εχθρεύονται την κοινωνία. Σήμερα η αστυνομία δεν είναι η αστυνομία και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά των πολιτικών. Εναντίον τίνος. Η κοινωνία είναι ο εχθρός του πολιτικού συστήματος. Η κοινωνία λοιπόν να τους πάρει πίσω την λευκή εντολή που τους έχει δώσει, γιατί έχει δικαίωμα, αφού αυτή θεωρείται ότι έχει την πολιτική κυριαρχία, και να τους δίνει εντολές για αυτό που πρέπει να κάνουν και που δεν το κάνουν.
Και ερχόμαστε τώρα, αφού τα βάλαμε τους πολιτικούς, ξεκινήσαμε, θάψαμε το ένα το άλλο.
Εγώ τα βάζω με το πολιτικό σύστημα.
Ναι, εγώ θα τα βάλω τώρα με τον πολίτη.
Ναι.
Εσείς σαν πολίτες δεν έχετε καμία ευθύνη, κύριε Κοντογιώργη? Γιατί δηλαδή πολιτικοί, αφού εσείς οι ίδιοι πριν πάτε να ψηφίσετε και να βγάλετε εκείνον τον πολιτικό που θέλετε να σας κυβερνήσει, έχετε μπει στη διαδικασία συνενοχής μαζί του, στο ρουσφέτη, στο ένα, στο άλλο, για να πάτε να τον ψηφίσετε.
Μεγαλύτερη...
Δεν σας άκουσα όμως, συγγνώμη να τελειώσω, δεν σας άκουσα σε όλες αυτές τις συνεδρίες που έχω ακούσει ούτε μία στιγμή να τα βάλετε με τον πολίτη.
Η μεγαλύτερη επιτυχία των πολιτικών είναι να ενοχοποιήσουν για αυτά που κάνουν οι ίδιοι τον πολίτη. Τι έχουν κάνει? Αφού αυτοί κατέχουν το σύστημα και στείλουν το μηχανισμό, χρειάζονται να αποσυλλογικοποιήσουν την κοινωνία. Η κοινωνία δηλαδή να μην λειτουργεί ως σώμα απέναντί τους, αλλά να λειτουργεί κατά άτομων. Ο πολιτικός εγώ, να έχω εσένα, να έχω τον άλλον, να του κάνω το ρουσφέτη, αλλά να μην είναι όλοι αυτοί απέναντί μου, γιατί τότε δεν μπορώ να τους αντιμετωπίσω. Αυτό λοιπόν που έγινε είναι να εγκαθιδρύσουν ένα σύστημα αποδόμησης της κοινωνίας, από το συλλογικό της, από τη συλλογική της λειτουργία, ώστε να την αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό τι σημαίνει? Ο πολιτικός δεν κάνει δημόσια πολιτική, δεν κάνει πολιτική επενδύσεων, παραδείγματος χάρη, και ανάπτυξης, αλλά κάνει πολιτική ρουσφετιού, εξαγοράς. Αν λοιπόν θέλετε εσείς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να εξυπηρετηθείτε ως πολίτης, ή πρέπει να έχετε μέσον, ή πρέπει να μετάσχετε στη διαφθορά. Είτε είστε αγρότης, είτε έχετε αγροτικό ακίνητο, είτε θέλετε να χτίσετε σπίτι, είτε να λειτουργήσετε μια επιχείρηση, οτιδήποτε, πρέπει να λειτουργήσετε στο πλαίσιο της διαπλοκής και της διαφθοράς. Αλλιώς θα μου πείτε, και τι άλλο να κάνω? Τα βουνά ή εκτός. Αν λοιπόν αυτό είναι το σύστημα, εγώ θα μείνω απ' έξω. Εσείς θα μείνετε απ' έξω. Η κοινωνία ολόκληρη όμως πρέπει να ζήσει. Πρέπει να διορίσει το παιδί της, πρέπει να μπορέσει να λειτουργήσει την εταιρεία. Άρα, αντί να του την κλείσει ο έφορος, πρέπει να τον χαρτζηλικώσει. Ο άλλος το χωράφι του πρέπει να πληρώσει το δασικό υπάλληλο, γιατί θα το κάνει δασικό, και ούτω καθεξής. Σημαίνει δηλαδή ότι η κοινωνία παίζει στο ρυθμό που επιβάλλει το πολιτικό σύστημα. Δεν ενοχοποιώ την κοινωνία, όχι γιατί δεν μετέχει, αλλά γιατί αναγκάζεται να συμμετάσχει σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο επιβάλλει τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Για να μπορεί να έχει την ευχέρεια το μεγάλο μέρος του δημόσιου κορβανά να το μοιράζεται αυτή και οι άλλοι, και βεβαίως οι μηχανισμοί να αναπαράγουν το πολιτικό προσωπικό. Αυτό που συνέβη και με τα πανεπιστήμια και καταστράφηκαν.
Σας έχω δει να λαβαίνετε θέσεις σε μια από αυτά που σας έχω παρακολουθήσει και να μιλάτε ακόμα και για τον Ξαρχάκο, για μουσική. Και να παίρνετε θέση και να χαρακτηρίζετε. Δεν φοβάστε πως σας πει ο κόσμος ότι σε πολλά να κατέβεσαι Κοντογιώργη, που κάπου ξεχώρισε την πορεία σου? Πες μας για την πολιτική, πες μας για την οικονομία, πες μας για μουσική. Αλλά άμα είσαι παντογνώστης, κάπου πολύ ανακατέβεσαι. Τι γίνεται?
Όλα είναι πολιτική αυτά που ασχολούμαι. Ακόμα και όταν έχω ασχοληθεί με την οικονομία, όπως ένα βιβλίο μου, Οικονομικά Συστήματα και Ελευθερία, είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Διότι η πολιτική είναι η ελευθερία. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πού θα την αναζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά τον Ξαρχάκο, και πάλι εκεί το ζήτημα δεν ήταν να αναλύσω το μουσικό έργο του Ξαρχάκου, τη μουσική του διάσταση, αλλά να δώσω το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η μουσική. Διότι την ιδέα, όπως το έχει πει και ο ίδιος, αυτού του μουσικού κομματιού που παρουσίασα, του την έδωσα εγώ. Να δείξει δηλαδή την κοσμοσυστημική διάσταση της ελληνικής μουσικής.
Έχουμε ακόμα, να σώσω να καταλάβεις, έχουμε ακόμα 15 λεπτά. Λοιπόν, πάρε 5 λεπτά, κάνω την ερώτησή σου και εσύ, να μιλήσουμε για το θέμα το οποίο θα συζητήσετε αύριο.
Ναι.
Εγώ, κύριε Κοντογιώργη, ειλικρινά θα χαρώ να σας ξανά έχω εδώ πέρα, να μιλήσουμε για τη σημερινή κατάσταση. Θέλω να ξέρω ότι μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Είτε τηλέφωνα χτυπάνε, θέλουν να παρέμβουν, αλλά δεν παίρνουμε γραμμές, δεν έχουμε τον χρόνο. Αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα καθίσει, και αν έχουμε την ευκαιρία να ξανακάνουμε έτσι μια δύο ώρη εκπομπή και να κουβεντιάσουμε για τη σημερινή κατάσταση. Γιατί δεν θα προλάβουμε να πούμε καθόλου σε αυτό το θέμα.
Μέχρι την Παρασκευή, στη διάθεσή σας.
Στη διάθεσή μου, θα το κανονίσουμε.
Το βάλαμε. Λοιπόν. Επειδή είναι δημόσιο βήμα και πραγματικά μας ακούνε και από εδώ και από τις τρεις πολιτείες και μας ακούνε και στην Ελλάδα. Έχω μία ένσταση στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κοντογιώργη, με τον οποίο συνεργάζομαι πολλά χρόνια. Έχει σε εμάς τη στήριξη.
Πιο δυνατά λίγο.
Να μην είμαστε τόσο ισοπεδωτικοί στα πρόσωπα. Έχω μια ένσταση στη σειρά που έβαλε για τους προέδρους της Δημοκρατίας. Ο Κωστής ο Στεφανόπουλος, την περίοδο που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, επενέβη πολλές φορές, παρότι συγγενικά το κόμμα που τον ανέδειξε και του ήταν το εφαλτήριο για να μπει στην Προεδρία, ήταν η Νέα Δημοκρατία, με τη συνδρομή του Πασόκ βέβαια. Συμφωνώ στα υπόλοιπα που είπατε. Όμως πολλές φορές εξέφρασε το λαϊκό αίσθημα με δημόσιες δηλώσεις του, δημόσιες παρεμβάσεις του. Προχτές, ημέρα 7 Νοεμβρίου, βγήκε, 8 Νοεμβρίου, έκανε μια σκληρότατη δήλωση εναντίον όλων και είπε: «Εάν ήμουν πρόεδρος, θα έκανα αυτά ακριβώς που είπατε πριν από λίγο».
Να διευκρινίσω λοιπόν.
Γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ακόμα την αποδοχή του κόσμου.
Να διευκρινίσω, κύριε Στεφανόπουλε, το εξής. Εγώ δεν στέκομαι στα πρόσωπα. Έχω όλες τις αδυναμίες του κόσμου που έχετε κι εσείς και ο Στεφανόπουλος και ο
οποιοσδήποτε.
Εγώ μετράω τον πολιτικό ρόλο. Και είπα ότι είναι νεκρόφιλο, διότι όταν κάποιος πολιτικά τελειώνει, τον θυμούνται και τον φέρνουν πίσω για να τον έχουν του χεριού τους, ώστε να είναι ευγνώμων αυτός.
Άντως,
και να μην ενοχλεί.
Όσο ήταν πρώτος πολίτης της χώρας,
λέω, λοιπόν,
εξέφραζε το λαϊκό αίσθημα με πολύ έντονο τρόπο.
Τότε δεν υπήρχαν,
συνθήκες
κρίσεως και επομένως δεν μπορεί να σταθμιστεί ο ρόλος του με τον ίδιο τρόπο που θα έπρεπε να σταθμιστεί ο ρόλος του Παπούλια σήμερα.
Συμφωνώ.
Γι' αυτό και στάθηκα στην κριτική μου στον Παπούλια. Θέλω να πω ότι σε ανθρώπινο επίπεδο, παρόλο που τον θεωρώ μικρό ως πολιτική διάσταση τον Στεφανόπουλο, έχει ήθος, επέδειξε ήθος, μολονότι σε πολλά ζητήματα όταν υπησύρχε το κομματικό στοιχείο έδειξε μικρό ψυχος. Δεν χρειάζεται να πούμε αυτά τα πράγματα. Εκείνο που θέλω να επισημάνω για το ήθος του είναι ότι του οφείλω το γεγονός ότι ο Μαγκάκης με πήρε από το χέρι όταν προσπαθούσα να ξαναδώσω την ηθαγένεια στον Νίκο τον Σβορώνο, που την είχαν αφαιρέσει το μεγάλο αυτό ιστορικό.
Αριστερός όντας.
Ναι. Πήγαμε στο Στεφανόπουλο όταν ήταν υπουργός εσωτερικών και αυτός έβαλε την υπογραφή του για να ξαναπάρει την ηθαγένεια με πλαστογραφημένη την υπογραφή του Σβορώνου από μένα. Έχει παραγραφεί, δεν υπόκειται επομένως το αδίκημα.
Μην τα λέτε αυτά, μην τα λέτε, γιατί ακούσατε τι σας είπε ο Βανόλης. Σας έχουν στην μπούκα.
Δεν με ενδιαφέρει. Έβαλα την υπογραφή μου για τον Σβορώνο για να πάρει την ηθαγένεια του Σβορώνου, δεν την έθετε.
Η δεύτερη παρατήρηση για να κλείσω αφορά το φίλο μου τον Μανώλη και τα εδώ μας. Απευθυνόμενο στον Γιώργο, τον Κοντογιώργη, είπε εσείς. Δηλαδή εδώ η διασπορά δεν ανήκει στο εμείς. Οι Έλληνες δεν κατεβαίνεις, Μανώλη μου, και ψηφίζεις κι εσύ.
Δεν θυμάμαι πού ακριβώς το είπα, να σου είμαι ειλικρινής.
Για τον πολίτη.
Αλλά για τον πολίτη. Για τον πολίτη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το εσείς εγώ πάντα το ξεχωρίζω. Και το ξεχωρίζω για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι μας έχουν γραμμένους κανονικά.
Έτσι,
συγγνώμη για την έκφρασή μου, κύριε Κοντογιώρη, και οι πολιτικοί και οι διανοούμενοι της Ελλάδος. Για να τα λέμε καλά όπως είναι.
Σωστό, πολύ σωστό. Έχω γράψει, δεν ξέρω.
Να τελειώσω. Μα, να τελειώσω.
Μανώλης τώρα, αυτό που έχουν όλοι μέσα τους.
Και να τελειώσω. Γιατί εδώ ποιοι έρχεστε, λέτε τα καλύτερα όσοι είστε εδώ και τους λέω μετά των πολιτικών. Πριν μπείτε στο αεροπλάνο, σας τσιπάει ένα κουνουπάκι. Κάτι είναι, ρε παιδί μου, και μόλις μπείτε στο αεροπλάνο, ξεχνάνε ό,τι έχουν πει εδώ πέρα.
Και ό,τι έχουν υποσχεθεί.
Τελείωση και ό,τι έχουν υποσχεθεί.
Το ίδιο κάνουν και για τους Έλληνες κάτω. Όταν πάνε κάπου, το ίδιο κάνουν. Λένε πολλά και μετά φεύγουν.
Λοιπόν, εμάς η τελευταία κυβέρνηση πέρασαν ένας χρόνο να βάλει απόδειμο ελληνισμό. Δεν ξέρω αν έχει βάλει τελικά ακόμα. Και τελικά μας θυμήθηκε και ασχολήθηκαν για τον απόδειμο ελληνισμό μόνο όταν είπαν ότι θα κοιτάξουν να βγάλω λεφτά από τον απόδειμο ελληνισμό για το χρέος. Αλλά δεν το συνέχισε, γιατί φαίνεται ότι πήρε το μήνυμα ότι θα πάρει το.
Όταν ο λίγιστος και λιγότερος από όσο ο κύριος Παπανδρέου, πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι ανοίγει λογαριασμό για να πληρώσουμε. Εγώ
και πήγαν τότε με τα δύο παιδάκια που βάλανε τα 10 ευρώ.
Ναι, εγώ είπα τότε μη δίνετε ούτε δραχμή, διότι θα σας τα φάνε και αυτά. Διότι αυτή είναι η αντίληψή τους. Έδωσε πολλοί κόσμος χρήματα για τους πυρόπληκτους της Ηλίας και τα φάγανε ή τα εξαφανίσανε από εκεί και δεν πήραν τίποτε. Είναι ό,τι μπορούν, είναι παμφάγων είδος αυτή η πολιτική τάξη.
Το άλλο, κύριε Κοντογιώργη, το άλλο για να τα πω τώρα, μια και με τσίγκλησε εδώ πέρα ο Στεφανόπουλος.
Επικαλούσε τσίγκλησε για να τα πεις.
Έψαχνα φορμή για να τα πω. Εάν σας τηλεφωνήσω και σας πω, σας τηλεφωνώ από το Λελάς FM από τη Νέα Υόρκη να μιλήσουμε και σας τηλεφωνήσει το Star που βγάζει τα κοριτσάκια και τα δείχνει, θα προτιμήσετε το Star. Για να δείτε, να σας δούνε στην Ελλάδα, δεν ξέρω.
Με έχετε δει στο Star.
Όχι, συγγνώμη.
Όχι,
όταν λέω,
το διευκρινίζω. Εάν δείτε σε ποια κανάλια πηγαίνω, θα αντιληφθείτε ότι δεν πήγα.
Καταρχήν, δεν είχα επικοινωνήσει ποτέ μαζί σας, κύριε Κοντογιώργη, να εξηγέμαι έτσι και για να καθαρίσω τον κόσμο.
Δεν είναι στις επιλογές μου.
Όταν απευθύνομαι εγώ το πρωί εδώ πέρα που έρχομαι κάθε μέρα σε 3, 4, 5 πολιτικούς και μου λένε δεν είναι. Παίρνω το γερουλάνο μια μέρα και του λέω σε παρακαλώ πάρα πολύ, τότε που ξέσπασε στο σκάνδαλο με τα.
Ψωνίσατε από σβέρκο.
Από σβέρκο. Τότε με τα στημένα του ποδοσφαίρου. Του λέω σε παρακαλώ πάρα πολύ να πούμε δύο κουβέντες. Και μου λέει δεν μπορώ να βγω, γιατί έχω κανονίσει να βγω σε 13 ελληνικά κανάλια. Και του λέω ρε, βγες σε 12 και βγες σε μένα 10 λεπτά, του λέω. 13 ελληνικά δεν θα τα δούνε τώρα από το ένα κανάλι στο άλλο. Δηλαδή αυτό είναι που θέλω να σα πω, ότι όποιον και να πάρει, εάν του προτείνουν σε ένα κανάλι στην Ελλάδα, εμά.
Ένα Ιάπωνα υπουργό.
Κατά τα άλλα είμαστε το καλύτερο. ευρύτερο κομμάτι του ελληνισμού που κρατάμε θερμοπύλες και φυλάμε το ένα και το...
Γι' αυτό και σας έχουν εγκαταλείψει και σας έχουν διαιρέσει, σας έχουν διαλύσει και εννοούν να σας εξαφανίσουν κιόλας, όπως και την ελληνική κοινωνία, διότι οι πολιτικοί μας ηγέτες ενδιαφέρονται για το χώρο και όχι για τη χώρα. Αν μπορέσουν να διάσουν την Ελλάδα από Έλληνες για να μην τους ενοχλούν και αφήσουν τους οικονομικούς μετανάστες και τα πρόβατα, θα είναι πανευτυχείς, διότι εκεί κατατείνουν να φτάσουν αυτή τη στιγμή τη χώρα. Και έχουν νομιμοποίηση ισχυρή από τη διανόηση την ελληνική, ξέρετε.
Έχετε ευθύνη, κύριε Κοντογιώτη.
Αγωνίστηκε, ξέρω τον εαυτό μου, διότι τα γραπτά μου το δείχνουν.
Ναι, αυτό είναι
έδωσε ισχυρότατη νομιμοποίηση στην αποδόμηση της ελληνικής συλλογικότητας, στην άντληση στοιχείων αντίστασης από το παρελθόν της και στην θέση της στην ελληνική πολιτική.
Μιλάτε για τη μαφία της διανόησης και τους πανεπιστημιακούς.
Είναι το 90%. Έγραψα πριν από πολλά χρόνια ένα κείμενο. Ο τίτλος: «Περί των συγκατανευσιφάγων διανοουμένων ή πώς η αριστερή διανόηση και η δεξιά», μην κάνουμε, αλλά τότε
ενίοτε,
μεταβλήθηκε από οργανικός διανοούμενος, είναι η έννοια του Γκράμψη, σε οργανικός νομέας της εξουσίας, δηλαδή από υποστηρικτής της και συμμέτοχος. Συγκατανευσιφάγος είναι μια αρχαία λέξη η οποία δείχνει πως τα τρώμε μαζί.
Βλέπει το δημόσιο.
Ναι. Λοιπόν, μας έχουν μείνει 8 λεπτά. Λοιπόν, αφού εξασφάλισα, λοιπόν, τι μέρα έχουμε σήμερα? Δευτέρα, μέχρι την Παρασκευή θα κανονίσουμε, θα
Παρασκευή
βρούμε
φεύγω.
Την Παρασκευή, είτε μέχρι δηλαδή και την Πέμπτη, θα βρούμε ένα δίωρο για να μιλήσουμε για το σήμερα της Ελλάδος, το οποίο θα γίνει τρέλερ, θα το ανακοινώσουμε, θα γίνει και θα κάνουμε καλή κουβέντα, γιατί εγώ ήθελα απλώς σήμερα με την κουβέντα να βγάλω και λιγάκι παρελθόν, να έρθουμε στο σήμερα για να μπορούμε να μιλήσουμε, για να καταλάβει και ο κόσμος ποιος είναι, πώς σκέφτεται ο Κοντογιώρης και όχι ξαφνικά να αρχίσει να μιλάει για το σήμερα. Και τώρα είμαι στο σήμερα με δύο λόγια. Να πούμε για την εκδήλωση που γίνεται, Στεφανόπουλε. Κύριε Στεφανόπουλε, μπορεί να μας πεις δύο λόγια για την εκδήλωση?
Η εκδήλωση είναι ευγενική χορηγία του Prospect Hall. Γίνεται στις 16 Νοεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι αυστηρό ζήτημα το θέμα της εισόδου και θα πρέπει να κάνουν κράτηση θέσεως, διότι ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το προβλεπόμενο από το πρόγραμμα. Όμως ο κύριος Χαλκιάς, πάντα ευγενής, ξεπέρασε και το αρχικό προγραμματισμό. Ας κάνουν RSVP όλοι για τις 16 του μηνός στις διευθύνσεις που υπάρχουν.
7 το βράδυ στο 263 Prospect Hall.
Ακριβώς.
Prospect Avenue στο Brooklyn.
Ακριβώς.
Για να κρατήσουν θέσεις μπορεί να τηλεφωνήσουν στο Μούπο Ανδρέας, στο τηλέφωνο του Συλλόγου Επιστημόνων.
Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο κύριος Ανδρέας Σάβας, ο Σύλλογος Επιστημόνων, για να μπορέσουμε να φέρουμε τον κύριο Κοντογιώργη. Πρέπει να σας πω ότι πάλευα 2 χρόνια για να μπορέσει να πάρει άδεια από τα πανεπιστήμια στα οποία βρίσκεται ή συνεργάζεται. 2 χρόνια το συζητάμε.
Να δώσουμε το τηλέφωνο που μπορείτε να τηλεφωνήσετε, 718-545-2769. Μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε εμένα, φίλε.
Δώστε τους και το email για να κάνουν RSVP, ώστε να μην έχουν ατυχήματα στην είσοδο.
Να πούμε ακόμα ότι την εκδήλωση προλογίζει συγγραφέα η δημοσιογράφος κυρία Φραγκούλη, ο Στίνη Φραγκούλη.
Λευκαδίτησα κι αυτή.
Ναι, και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά την ομιλία του κύριου Κοντογιώρη θα συντονίσει ο κύριος Γιωργατζάς, ο δόκτωρο Νικόλας Γιωργατζάς. Είπαμε, αυτή την Τετάρτη στις 8 ώρα το βράδυ, 7 η ώρα μάλλον έχει τελειώσει στην αρχή, 7 η ώρα, στο Prospect Hall.
Να πω κάτι.
Θα σας δώσω τα τελευταία 5 λεπτά να μας πείτε γενικά.
Όχι, γι' αυτό.
Γι' αυτό.
Θα έλεγα, δεν είμαι υπεύθυνος για την οργάνωση, αλλά αν αφήνετε ο κόσμος ψήφους, δεν κάνω. Έτσι, δεν πρόκειται να πολιτευθώ, δηλαδή, το δώσω στην Ελλάδα.
Ποτέ, μιλάτε ποτέ.
Ποτέ. Ποτέ, κυριολεκτικά ποτέ. Είναι επιλογή.
Σε αυτό έχω είδηση, ξέρω τι θα σου πω εκτός του.
Λοιπόν, επομένως, και αν ερχόντουσαν και χωρίς να εγγραφούν, εγώ δεν θα διαμαρτυρόμουν. Θέλω όμως, επειδή θα υπάρξουν κενά ή απορίες σε σχέση με όσα λέμε και όχι για το πρόσωπό μου, να πω ότι μπορεί κανείς να δει πάρα πολλά κείμενα, είτε οπτικοακουστικά είτε γραπτά, στην ιστοσελίδα μου, στο blog μου, εάν σημειώσει κόσμο σύστημα. τη λέξη ελληνικά, κοσμοσύστημα.
Με λατινικούς χαρακτήρες.
Ή με λατινικούς χαρακτήρες, όχι, με ελληνικούς χαρακτήρες κοσμοσύστημα ή με λατινικούς χαρακτήρες κοσμοσύστεμ, με σι στην αρχή, μπορεί να δει εκεί πάρα πολλά κείμενα.
Το βρήκα. Λοιπόν, και τι να αρχίσουμε τώρα κουβέντα, δεν έχουμε εξάλλου χρόνο. Θα εσάς είναι εύκολο, επειδή αυτή η ώρα είναι που έχει την μεγάλη ακροματικότητα, να σας ξανάχω, ας πούμε, αύριο μεθαύριο μια μέρα.
Δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι το πρόγραμμα.
Να μην δεσμευτούμε τώρα στον αέρα.
Δεν θυμάμαι πώς είναι το πρόγραμμα, γιατί δεν το έχω μαζί μου.
Εγώ μπορώ να κανονίσω και να κάνουμε και ένα δύο ώρα, ποια ώρα μπορείτε να έρθετε από εδώ.
Αύριο θα προσπαθήσω να αλλάξω κάτι. Αύριο.
Γιατί δυστυχώς
θα συνεννοηθείτε και αν είναι.
Δεν μιλήσαμε για τα πιο σημαντικά. Την Ελλάδα του σήμερα.
Πάντως θα σας ρωτήσουν, κύριε Κοντογιώργη, το διατάφτα, αυτά που προσπαθούσε να βγάλει ο Μανώλης, αλλά του ξεφύγατε, τι πρέπει να γίνει τώρα.
Μα δεν μπήκαμε, στο θέμα. Γιατί σου είπα.
Έκανε στην αρχή μια ερώτηση που εκεί τον στρίμωξε λιγάκι, αλλά δεν
απάντησε. Δεν στριμώχνομαι, διότι τα έχω πει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν υπάρχει.
Θα σας ρωτήσουν την Τετάρτη το βράδυ, θα σας ρωτήσουν τι πρέπει να.
Μακάρι, μα βεβαίως. Δεν μπήκαμε σε αυτό το θέμα καθόλου. Δεν το κούμπησα καθόλου. Θα
προσπαθήσω αύριο.
Λοιπόν, στην ιστοσελίδα μου προειδοποιώ από τώρα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει και να δει το τι πρέπει να κάνουμε. Τα λέω σε πάμπολα κείμενα.
Λοιπόν, το σήμερα που λέτε, από Ευρώπη μέχρι Ελλάδα, μέχρι οικονομική κατάσταση, μέχρι ποιοι, πού, Παπαδήμος, όλα αυτά, πιστεύω ότι αφήσαμε την μπουκιά, την καλή την μπουκιά. Λοιπόν, εγώ.
Θα προσπαθήσουμε να
αν μπορούμε αύριο το πρωί, θα πρέπει να το ξέρω όμως από σήμερα, να το ανακοινώνουμε τα απογεύματα.
Θα το κάνουμε.
Πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτά είναι που καίνε σήμερα.
Γιατί ώρα όμως λες?
Εγώ 10:30 πάλι.
Okay,
να έχουμε μια μισή ώρα στη διάθεσή μου.
Μπορούμε, γιατί το ραντεβού είναι στις 3:30.
Έχουμε και κάτι άλλο, θα το αλλάξουμε.
Καλά. Εντάξει. Θα το ανακοινώσουμε, να το πούμε αύριο το πρωί.
Ναι, πες το.
Λοιπόν, αύριο το πρωί, κύριε Κοντογιώρη, θα χαρώ πάλι να σας έχω, ειλικρινά. Χάρηκα σήμερα που σας είχα κοντά μου. Εγώ θέλω
αλλά
να ευχηθώ.
Θα είναι 10:30.
10:30 αύριο το πρωί, 10:30 θα είναι πάλι στην παρέα μας και ο κύριος Στεφανόπουλος, βέβαια. Και ο κύριος Κοντογιώργης. Εγώ θα κλείσω τη σημερινή έτσι, πρώτη μας επαφή. Να ξαναπώ τη χάρηκα πως είχα, να σου ευχηθώ να περάσεις καλά. Και είπε ο Στεφανόπουλος ότι σε στρίμωξα. Δεν στρίμωξαστε με τίποτα, κύριε Στεφανόπουλε. Δεν παλεύεστε που λένε και στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι να κλείσετε.
Απλώς πιστεύω ότι ο ρόλος του δημοσιογράφου αναδείχθηκε στην ολότητά του, διότι πιέζοντας τη σκέψη μου μπόρεσα να βγάλω κάποια πράγματα τα οποία βεβαίως τα πιστεύω και ελπίζω να διευκρίνησαν και το γενικότερο τοπίο στο μέτρο που το συζητήσαμε βεβαίως. Αλλά αυτός ο ρόλος νομίζω ήταν πάρα πολύ σημαντικός.
Βασικά ο κόσμος διψάει. Γι' αυτό προσπάθησα να σας πει και ο Μανώλης.
Μα βεβαίως.
Εγώ αν η πίεση σας κάνει τη σκέψη να γεννάει, σας υπόσχομαι αύριο το πριν να γεννήσει πολύ περισσότερο.
Ο πόνος και η πίεση στα ανθρώπινα είναι που δημιουργεί τη σκέψη.
Και τη δημιουργία.
Βέβαια.
Ξανά σας ευχαριστώ και θα τα πούμε αύριο το πρωί.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ.